Yehizkiel bab 35. Sang Yewah duka marang pagunungan Seir. Tumuli aku dipangandikani dening Sang Yewah mangkini. He, anak manungso, siro madepo marang ing pagunungan Seir. Medaro wangsit nglawaniku. Lan tuturo mangkini. Pangeran Yewah ngandika mangkini. Ingsun bakal dadi mungsuhiro, he pagunungan Seir, lan ingsun bakal ngagakake astan ingsun nglawan marang siro, sarto bakal sun sirnaake, lan sun dadosake sepi mamring, ingsun bakal dadosake kutho kutaniro, dadi reruntuhan, tuwin siro bakal dadi sepi mamring, sarto siro bakal sumurup. Manowo ingsun iki Yewah. Ing sarehne atiniro kadunungan rasa memungsuan turun tumurun lan sira ngulungake wong Israel dadi memangsaning pedang ing dinane kasangsaran ing waktu tumibaning pangadilane kang wekasan mulane demi ingsun kang gesang mangkono pangandikane Pangeran Yewah. Siro bakal sun dadekake getih, lan bakal kaoyak dening getih. Ing sarehne siro kaluputan, margo ngilekake getih, mulane getih bakal nguyak siro. Ing sun bakal nyirnakake pagunungan Seir, lan sun dadekake sepi mamring. Tuwin ing sun bakal nyirnakake sopo kang teko lungo ing kuno. Pagunungane uga bakal sun kebaki, kalawan wong-wong kang mati margo dipateni. Wong-wong kang mati kena ing pedang, bakal podo ambruk ana ing tengger-tengger iro, ing lembah-lembah iro, lan ing dasar-dasaring kali niro. Siro bakal sun dadekake sepi mamring, ing salawas-lawase, tuwin kutha-kutha niro, ora bakal diinggoni maneh. Ing kono siro bakal podo sumurup, manowo ingsun iki Yewah. Ing sarehne siro celatu, bangsa loro lan nagara loro iku bakal dadi duwekku lan kita kang bakal duweni. Mongko sanyatane Sang Yewah ana ing kuno. Mulane demi ingsun kang gesang, mangkono pangandikane Pangeran Yewah. Ingsun bakal nandukake marang siro, kaya kang siro tandukake marang turune Israel ing sadrone kanepsoniro lan kamereniro. Kang margo saka sengitiro marang wong-wong mau, sarto ingsun bakal ngerawui siro, samongso ingsun ngadili siro. Ing kuno, siro bakal sumurup, manawa ingsun iki Yewah. Midanget saking pangolo alaniro, kang siro ucapake marang gunung-gununge Israel, yaiku mangkene. Gunung-gunung iku wis dadi sepi mamring, lan kaulungake marang kita dadi pangan kita. Kalawan mangkono iku, siro ngegungake awakira dhewe ana ing ngarsaning sun, kanthi pangucapira, sarta akeh banget tembungira marang ingsun. Iku sun piyarsakake. Mangkene. Pangandikane Pangeran Yewah. Salumaing bumi bakal sukorno ing waktu siro sun dadekake sepi mamring. Kaya anggoniro abungah-bungah ing bab pusakane turune Israel, kang wis dadi sepi mamring. Ya kaya mangkono iku kang bakal sun tandukake marang siro. Siro bakal dadi sepi mamring. He, pagunungan Seir lan siro. Edom sakukubaniro kabeh. Ing kuno wong-wong bakal sumurup. Manawa ingsun iki Yewah.